Jūs esat brīvībai aicināti. Brīnišķīgi. Nu, brīnišķīgi. Piedzīvot Dievu sajust, redzēt viņu darbus. Mēs tiešām šeit varam piedzīvot Dievu. Vienu dienu tavos pagalmos ir labāk nekā tūkstoši citas. Jūs esat brīvībai aicināti. Saki, es esmu brīvībai aicināts. Dievs ir radījis mūs, lai mēs baudītu brīvību. Un šodienas tēma. Miesas darbi un gara augļi. Kāpēc mums ir jāzina par gara augļiem? Un kas ja tādi ir? Nu, gara auglis ir tas, kas nāk no Dieva manī. Miesas darbi un gara augļi. Miesas darbi ir tās īpašības, kuras Dievs nevēlas redzēt. Arī, kad tu pats lasi Dievu vārdu, studē, saproti ar prātu, kā pareizi dzīvo savu ticību dzīvi. Tu jātieno savus prāts. Mums ar prātu ir jāizprot, un ar savu gribu ir jāpieņem pareizi lēmumi, kas izsauc arī pareizi darbības, un tas arī veido mūsu ticības dzīvi, un arī visu to, ko Dievs man var dot. Šāda dzīve, tā ir nepārtraukta cīņa par gara augļiem. Un nepārtraukta cīņa pret miesas darbiem. Ticība ir saistīta ar prātu. Ne tikai ar sirdi, bet arī ar prātu. Pauzlis prasa no tevis svētu dzīvi, bet spēku nedod. Tev nav prasība turēt baušus, lai būtu brīvs, bet Dievs tevi atbrīvo! Tu nāc pie Kristus, tu atzīsti viņu, svētās garst ienāk tevi un dar tev brīvu. Kas bijis ir pagājis, viss ir jauns. Tas jauns radījums, jauns cilvēks. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek. Pie katra, kas ir šeit, Jēzus brūzēs, tu esi dziedināts. Viņš apveltīs tevi ar spēku dzīvot viņa gribā. Tajās pašās paušās. Vienā momentā Dievs dara brīvu. Miers no Dieva. Miers, ka tu zini, ka tev ar debesu tēlu viss ir kārtīgi. Gara augļa, tas ir vairāk nekā 10 paušas. Tālāk nekā 10 paušas. Patiesa brīvība ir iespējama tikai tad, ka tev nekas nepaverdzina. Šeit tev spēku un demonstrē savu brīvību. Amen! Es ticu Dievu vārdam, un es zinu, kas mani atbrīvoja un dara brīvu. Tev ir spēks, tev ir brīvība. Tu vari būt brīvs tikai tad, kad tu kontrolē sevi. Vairāk domā par gara augļiem. Un kristīgā brīvība neatceļ morālo Dieva likumu. Gara cilvēks karo pret miesu cilvēku. Miesa karo pret garu. Dod brīvību un varu pār sevi. Staigājiet garā. Kāds var staigāt garā? Personīgas attiecības ar Dievu regulāri. Kā stāties pretī? Kā? Staigāt garā! Stājieties pretī vēlnam un vēlns bēgs no jums! Kāpēc ir jāstaigā garā? Jo miesas tiesmes ir pret garu. Staigājiet garā un jūs savaldīsiet! Es ceru, ka Dievs jums skaidro. Visu, ko es gribu, es izdaru. Visu, ko tu gribi, tu arī izdari. Tu esi jauns lauva, tas, kurš valda pār sevi. Tā ir šī kristīgā brīvība. Tu pasties pāri parastajām. Tu neesi parasts cilvēks, draugs. Tu esi izredzēts un svēts un Dievam dārgs. Halleluja! Baigi labā tēma. Tev ir spēks, saki, man ir spēks. Katram šom te miesas darbam ir sekas, bet tu esi brīvs pār to. Gara augļi, tas ir tas, pēc kā ir jādzināt. Mīlestība ir pirmais. Kas tas ir? Iekšanās pēc cita cilvēka labuma un rūpes bez pašlabuma motīva. Tā ir priecāšanās par svētībām, kas tev jau ir. Priecājies par to, kas tev jau ir. Ieraugi pozitīvo, ko Dievs dod tavā dzīvē un priecājies. Attiekties pret otru tā, kā grib Dievs. Tā ir laipnības, kā auglis. Spēja nepakļauties. Spēja sevi kontrolēt. Mēs iemācījāmies šodien par miesas darbiem un par garaugļiem. To brīvs cilvēks var būt tikai tad, kad viņš kontrolē savu miesu. Jauna dzīve! Un pēc tam, pateicībā un slavā Dievam, viņš atveltīs tevi ar spēku dzīvot viņa gribā. Kā mīlēt Dievu un kā mīlēt cilvēkus. To, ko tu negribi, lai tev dar, nedar citiem. Patiesība jūs darīs brīvus. Jūs esat brīvībai aicināti. Brīnišķīgi. Nu, brīnišķīgi.